Radio Beograd 2.
Tačno, 3.
Grad.
Grad.
Mislim da čovjek sam, znate, sam u krugu, u okviren civilizacijom ili opkoljen civilizacijom, znate, vrlo bi teško mogao da opstane. On ima osjećanje za slobodom, to je njegov jedan osnovni imperativ, znate, ta sloboda možda bude ili umetnost, ili muzika, ili likovna, ili hobi, ili ne znam šta, ali to osjećanje čovjekova za slobodom, to je, mislim, osnovna priroda čovjeka i ne verujem da će ikakve promjene u civilizaciji, u nivou civilizacije moći da izmene to čovjekovo biće u suštini.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, mi smo čuli Pavla Vasića, to je snimak iz 1980. godine, emisija Gosti drugog programa Miloša Jevtića. I taj njegov iskaz o slobodi je neka vrsta motoa za današnju emisiju. Nećemo toliko govoriti o Pavlu Vasiću, ali ćemo ga stalno imati na umu.
Zato što je u pitanju nagrada Pavla Vasić, koju je dobila Jasna Jovanov za likovne kritike Dragana Aleksića. To je nagrada za 2017. godinu, jeste da smo negde u 2018. već, ali to unaze daljenje. Pa čestitamo i dobar dan.
Čestitamo.
Hvala.
Mi imamo trostruko zapravo zadovoljstvo, ne samo da govorimo o toj knjizi, da govorimo i o Draganu Aleksiću i o činjenici da ste kod nas ovde u studiju, došli ste iz Novog Sada. I dakle, bilo bi zanimljivo za početak da nam kažete kada ste se, znamo za vašu knjigu, vrlo je važna, iz 1999. godine, ona tematizuje našu ili jugoslovensku avangardu, zove se Demistifikacija apokrifa, i dakle, prošlo je 19 godina od tada, vi se sad pojavljujete sa zbirkom tekstova likovnih kritika Dragana Aleksića u knjizi koja je nagrađena.
Zapravo, moje interesovanje za dadaizam je počelo mnogo ranije, negde 1991. godine, kada sam počela da pripremam tekst za jedan projekat koji se zove Dada Orbit, zapravo enciklopediju dadaizma koju je pripremao Univerzitet umetnosti u Iowa City-u, pa je nekako s tim krenulo interesovanje za dadu, pa interesovanje za našu dadu, pa sam radila scenario za jedan televizijski film koji se zove Posljednja dadaistička predstava i sad se povremeno prikazuje. I nekako sam krenula da pratim Dragana Aleksića, zapravo da tragam za tim malim naznakama koje su sačuvane o njegovom životu, o njegovom radu, i jedan od rezultata je bila pomenuta knjiga, a kasnije nikad nisam odustala od Dragana Aleksića, bilo da je on bio sastavni deo istraživanja o nekom slikaru, o nekom umetniku, jer je pisao o mnogima, bilo da je to bio rezultat te stalne želje da njegove likovne kritike izvučem na površinu, jer sam prosto bila svesna da je to jedan vrlo značajan korpus, ne samo za Dragana Aleksića, za njegov povratak u javnost kao likovnog kritičara, kao čovjeka koji se bavio likovnim umetnostima, nego i uopšte za našu kulturu.
Da. Ja sam inače podelio život Dragana Aleksića na 4 faze. Prva bi pripadala tom dadaističkom periodu, tada je on bio u Vinkovcima, Pragu, Zagrebu, Osijeku, Novom Sadu, Subotici. Inače, druga polovina 22. godine je izuzetno, izuzetno značajna. Tu su i te manifestacije, ne samo časopisi Dada Tank i Dada Jazz koje on objavio u Zagrebu, već su i manifestacije matineje, kako su tada govorili, koje su, dakle, naši mali Kabare i Voltaire. U drugoj fazi, kada prelazi u Beograd, krajem 22. dolazi Dragan Aleksić u Beograd, posvetio se najpre filmu. I sad to će biti pitanje drugo, zašto ste taj period preskočili, pod znacima navoda. Treća faza je faza kada je bio likovni kritičar i zapravo urednik kulturne rubrike u Vremenu. Ta faza traje onegde 27. pa do 41. I posljednja, najturobnija faza njegovog života i našeg odnosa, naše kao kulture prema Draganu Aleksiću, je period od 41. do 58. do njegove smrti. Ove godine se navršava 60 godina od smrti Dragana Aleksića. Dakle, ipak niste hronološki išli, pretpostavljam da je to jedan dadaistički element. izučavanje?
Pa meni u ovoj posljednjoj fazi istraživanja Draganu Aleksiću bile su interesantne njegove likovne kritike. Znači ono što je pokrivalo tu oblast i zbog toga upravo ta jedna praznina koja je ispunjena drugačijim radom. Mislim da je to period koji treba se posvetiti i tome svakako nije nešto što treba zanemariti, ali meni je bila interesantna da 1923. godina kada on počinje da objavljuje u beogradskim časopisima i kada zapravo tumači savremene pojave u likovnoj umetnosti, zapravo ja sam opet njegov likovno-kritičarski rad podelila na tri dela gde imamo onaj period koji sam ja nazvala tri koraka ispred avangardista, kada je bio dadaista, da tako kažemo. Ja mislim da je on dadaista na neki način ostao celog života, ali prosto se taj njegov dadaistički izraz menjao, ali sa dolaskom u Beograd on zapravo menja oblast interesovanja.
Da. On tu kaže na jednom mestu u ključnom tekstu iz 31. godine, vodnik dadaističke čete, kaže, ja sam to uzeo samo delove, Beograd menja tipove svih stranih mentaliteta. Kaže, u grupi posleratnih vršnjaka zapazio sam taj obrt i suviše. Dakle, on je shvatao da se nešto dešava sa intelektualcima kada dođu, kada pređu i počnu da žive. Na kraju on je prestao sa Dadom krajem 22. godine i Beograd nekako nije bio sklon njegovom dadaiziranju do kraja.
Pa, on je prestao sa Dadom, Micić je došao u Beograd negde u to vreme, isto i već izmenjen, a Dragan Aleksić je zapravo našao jedan vrlo raznovrstan kulturni milje. Možda su ličnosti bile okupljene, on pominje Hotel Moskvu i druženje tamo sa velikim brojem autora, sad da ih ne nabrajamo, ali zapravo se okreće drugim interesovanjima i shvata da, pošto je napustio dadaizam, već one njegove čuvene reči, o tome verovatno ćemo još pominjati sve to, i on samo daje naznaku opet u tom tekstu, ja mislim da ćemo se vraćati tom tekstu više puta danas, jer on je koliko je neistinit, toliko je i istinit. Mislim da jako dobro objašnjava Dragana Aleksića kao autora, i on tu negde kaže kako se dadaiza povlači u Beograd a on zapravo, pošto je počeo u Zagrebu da izdaje sa Poljanskim kinofon, već je zavoleo ovaj film i kinematografiju i upotrebljava jednu rečenicu, kaže, sva strast se bacila na njega.
Da. Vi u knjizi u stvari imate dve fotografije sa tog snimanja filma Kačaci u Topčideru, to je prvi beogradski film iz 1924. godine. Mi smo negde radili davno jedan fičer, pa bi ovo bio, rekla bih, deo tog fičera, da ga čujem.
This particular evening, people were listening in on radio.
Radio Beograd.
Poštovani slušalci, nakratko prekidemo program. Izbio je požar u jednoj maloj prizemnoj kući u širem centru Beograda. Vatrogasci pokušavaju da spasu šta se spasti može. Tu i policija, i kako iz poverljivih izvora saznajemo, požar je izazvao jedan od stanara, izvesni Žarko Đorđević. U nastupu nervnog rastrojstva Đorđević je spalio sve što je imao i nakon toga izvršio samoubistvo. Pored mene je gospodin Boško Tokin, popularni filmus, koji izgleda poznavao nesrećnog Đorđevića. Gospodine Tokin?
Tragedija. Znam Žarka Đorđevića. On je filmski operator. Bio je. Mislim da ovo učinio zbog nesrećne ljubavi. Žao mi je Žarka.
Boško Tokin nam je još rekao da je Žarko Đorđević bio glavni operator filma Budi bok s nama ili Kačaci u Topčideru, te da se u Đorđevićevom stanu nalazilo 200 metara snimljenog materijala, i to sad nestaje u plamenu.
Godina 1924.
Prvi beogradski film.
Dobar dan. Ja sam Marica Popović, tako zvana. Dugogodišnja članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Igrala sam na filmu, na televiziji, vrlo često na radiju. Mi smo bili vatreni filmofili. Imali smo u baraci tu u sadašnjoj ulici Roteljskih brigada, onda se zvala neku baraku. I onda smo izlepili sve strane častopise. Mi smo bili formalno poludeli. Danas su to svi ljudi, inženjeri, doktori. A tada smo bili, kako da vam kažem, entuzijasti. I mi smo teli, Brana Ćosić je napisao, pokojni Brana Ćosić, scenario za Ostekača, si u Topčiđeru ili Budi Bog s nama. Budi Bog s nama pod naslov. I sad mi smo ustali svi, zakupili smo ceo tramvaj, rano ujutru u 5 sati i kamere i sve uobražavali smo. Čak smo ponili ono, ko znate, kad snimaju ono u pustinji, ono što se kroz ono govori i tako. Svi smo mislili da smo već hollywoodski. I otišli smo u Topčiđer jako rano. Prvi tramvaj koji je sišao u Topčiđer. I kad smo počeli da snimamo, mi nismo obavestili policiju ili da neko zna da to nisu pravi kačak. Jer neki su se čak obukli u kačak, jer su mogli samo ovako da probaju. Nego čak. I tako da se poslije napravio čitav nesporazum. Naš je tramvajđija znao. Ali kad se drugi neki tramvajđija otišao i vraćao se, a baš smo tu pored pruge tramvajski snimali, to je bilo smejurija, to se umešala policija. Da mi dokažemo da nismo, da nije to stvarno, da je to da nešto izvodimo i tako dalje. To je poslije novine pisale o tome, smijao se cijel svijet. Međutim, naš budžet filmski je bio toliki, mi tako oduševljeni smo u 11 sati oglavnili, otišli smo u Topčiđersku restoraciju, pojeli ceo budžet, ostali tako do 2 sata i mislili smo da će ti članci da utiču, da će se naći neki mecena, ali nažalost nikakav se mecena nije našao.
In front of us, the big screen.
Boško Tokin je... Dobro, ja sam Dragoljub Matanović, zvani Matan. Boško Tokin je... Ovo što je bilo u štampi, ona me tu potvrdio da je to tako, razumete?
Pominjao Dragana Aleksića Čeizu.
Ja mislim da se ga jedan put ili dva puta pomenuo, razumete, ali se vrlo brzo prešlo preko toga. Možda bi on više pominjao Aleksića, mislim, bio ja znatiželjniji da su oni snimili taj film, zato što bi on rekao, ja režiram jedan čin, on režira drugi čin, znači, pa posle ćemo zajedno da napravimo montažu. Međutim, do drugog čina nije ni došlo. On je Darida rekao da to treba da bude 600 metara, drugi put je rekao da bude 700 metara, onak je rekao da je snimljeno 200 metara, što mislim, znate šta, snimiti u jednom danu kad se otišli, kad to nije moglo 200 metara, to je moglo da bude najviše snimljeno možda jedno 50-60 metara. Znate šta, ipak to su kadrovi, treba kadrirati, razumete. To nije pozorište.
Prvi beogradski film.
Sačuvano je svega nekoliko fotografija, isečci iz novina i lepe, sada već blede uspomene. Eto, to je ukratko bio toliko čuveni film.
Ajde, želim se sreći. Samo oprezno.
Hvala.
Ljudi, doviđenja.
Prijetno, doviđenja.
Javite se.
Umoljava se poštovana publika da se ide pravo kući pošto je film gotov. Grad.
Ovo su zapravo bili samo delovi tog našeg fičera koji je urađen pre 10 i više godina, tako da se pojavljuje i Nevenka Urbanova koju čujete samo kad se pozdravlja sa nama na samom kraju. Dakle, to je bio taj pokušaj u kojem je trebalo, odnosno učestvovao i Dragan Aleksić, on je bio i u žiriju za odabir libreta, kako su oni govorili za scenariju tada, bio je izabran libreto Brane Ćosića, dakle i taj dan 1. juna 1924. trajalo je to snimanje. A da se mi sad pozabavimo knjigom koja nosi naslov Dragan Aleksić, likovne kritike,
Jasne
Jovanov je tu, dakle kada je krenuo da, u vremenu da piše ne samo likovne kritike, već i opšte prikaze razne tekstove i tako dalje, dakle, Dragan Aleksić je tu morao nekako da se opredeli u odnosu na svoj prethodni dadaizam. Odnosno, vrlo često je on bio u prilici da piše o pojavama protiv kojih je bio, recimo ako govorimo o slikarstvu, dadaizam i ta vrsta avangardizma, baš nisu blagonaklono gledali recimo na umetnost uopšte, a ni na slikarstvo. Dakle, kako se on po vama snalazio, vi ste sad ušli duboko u te njegove tekste?
Meni se čini da se on odlično snalazio. To što je on promenio polje interesovanja i promenio je način izlaganja, zapravo je prilagodio svoj rečnik i donekle prilagodio svoj rečnik i način izlaganja materiji o kojoj je pisao, mada u dadaističkim njegovim kritikama, ono što je uslovno uzeto kao dadaistička kritika, zapravo on koristi dadaistički rečnik i to je ono što opredeljuje tu kritiku. On nikad ne napušta svojevrsne konstrukcije rečenične, neke reči koje upotrebljava, koje zvuče neobično i tako dalje, ali je to njegovo opredeljenje da nastavi sa novinarskim radom i sa kritičarskim radom, onim što je najbolje znao zapravo da radi, bilo posledica možda one njegove odluke koju je zabeležio da ne odustaje od borbe, nepobeđen, da dadaizam se povlači i svesni su da treba da idu dalje, odnosno da treba zaraditi pare. Odnosno,
da, to je vrlo sumnjiva rečenica. Ne znam kako se, može se na razne načine tumačiti.
Pa može se tumačiti na razne načine. Kažu da se Tristan Cara bogato oženio.
Ne, najbolje bogato se oženio.
Ali Dragan Aleksić se zaposlio kao novinar. Izgleda da su novinari tad mogli da žive od svog rada.
Živjeli su bolje nego danas, bolje sigurno, ali baš vile nisu.
Da, i vilu da obezbedi sebi, ali eto, on je jednostavno shvatio da život ide dalje. Ostavio je taj dadaizam za tu kobnu 1999. godinu i govorio je o Dada arhivu za koji je poslata ona jedna pesma Dragana Sremeca i nastavio da piše. Ali kada se setimo jednog od njegovih prvih tekstova, koji je posvećen Mileni Pavlović Barili, gde on pominje ličnosti koje ona priča i kaže kao u nekom filmu se smenjuju ličnosti. To je i njegova filmska prošlost, a kroz film i njegova dadaistička prošlost, jer on se sa filmom verovatno najpre upoznao kroz dadaizam.
Knjiga je i u ćirilici i u latinici. Praktično onaj deo koji je bio u Zagrebu vi stavljate u ćirilici, jer tada su i imena pisane u originalu i tako.
Odnosno u latinici.
U latinici,
pa zapravo
da.
Zenit je izlazio latinicom dosta dugo, te kasnije u Beogradu Micić počinje da u jednoj fazi da ga objavljuje ćirilicom, ali dugo je izlazio latinicom, pa smo mi stali na stanovište da to treba ispoštovati, a vreme je izlazilo ćirilicom i nekako smo i čak i taj fond vremena iskoristili za tekst da bi prosto približili novinskoj formi.
Kada se u stvari vidi kako je pisao tekstove, meni su nekoliko stvari zanimljive. Prvo, tu su neki autori koji su i danas poznati. Znači imamo autore koji su ono preživeli to svoje vreme i danas ponovo. Među njima je recimo Anastas Jovanović, koji je sada imao nekoliko izložbi u Beogradu s jedne strane. Da, i vrlo je aktuelan. S druge strane, očito da je pisao, pa rekla bih, svakodnevno. Znači to su tekstovi koji su, čini mi se, pisani u jednom dahu. Jer imate ove nedelje izlaže u maloj sali umetničkog paviljona. Juče posle podne se to dogodilo. U Beogradu je prekjuče otvorena ova izložba. Znači, to su sve praktično tekstovi koji su pisani uveče, rekla bih, posle otvaranja ili u najboljem slučaju sutradan. Negde tu govori se i o onom, rekla bih, u ekspresiji. Njegov prilaz i izložbi i samom umetnosti i autoru je vrlo pristupačan opet za široku publiku, za dnevne novine ili nedeljne ili uopšte za običnog, po znacima navoda, čitaoca.
Pa možda bi bilo dobro da upoznamo običnog slušalca s jednom zanimljivom stvari. On je bio jedan od likovnih kritičara vremena. Bilo je tu još nekih autora koji su pisali, Vojin Vitezica je čak jedno vreme pisao, Sreten Stojanović, sad da ne nabrajamo, i praktično kritičarski posao se sastoje u tome da objasnite javnom mnjenju šta se desilo i kakav je kvalitet toga. Znači da date svoj sud koji će uticati na publiku da prihvati nešto ili da nešto ne prihvati. To je nešto što se nažalost kod nas danas izgubilo iz štampe, iz dnevne štampe.
Čak da imate dve kritike iste izložbe.
Iste izložbe paralelno i u ostalom u svoj beogradskoj štampi vi imate kritike oblika, kritike salona, kritike pojedinačnih izložbi. To je nešto što je potpuno normalno, pa sad neka publika prati vreme, neka prati pravdu, neka politiku, neka oba ili sva tri i upoređuje šta je koji kritičar rekao. E sad u tome Dragan Aleksić je zaista bio hroničar koji je na specifičan način to predstavljao. Zapravo on se trudio da objasni upravo to što ste rekli, da objasni, da približi različite pojave. Rasko Petrović se ponašao kao vizionar, on je najprije najavio Savu Šumanovića, povratak slici, jednu veliku priču. Jedno vreme je pisao kritiku, ali je prosto se postavljao tako. Branko Popović je opet formulisao neku terminologiju. Todor Manojlović je pravio neke kategorije, zapravo ona periodizacija Lazara Trifunovića u prve polovine 20. veka je negde bliska onome što je Todor Manojlović pisao, dok je Dragan Aleksić prosto razmatrao autentičnost likovnog jezika, ono što je bitno u savremenoj likovnoj umetnosti, i to vidimo čak u nekim njegovim kritikama, baš se potrudio u prikazima nekih izložbi da to na vrlo eksplicitan način kaže, konkretno prikaz izložbe Mila Milunovića iz 32. godine, izložba u Ratničkom domu. To je izložba koju je Mila Milunović pravio posle povratka iz Pariza, i Dragan Aleksić pravi jedan vrlo interesantan uvod o našim Parizlijama, zapravo o tom parijskom krugu, i definiše ih kao, upravo kao parijsku školu, govori o tome da su oni veliki individualci, da tu nema pravila, da tu nema nema nekih zakonitosti koje poštuju, već je svako za sebe veliki umetnik, i tako ih i naziva, i osnovno što poštuju to je autonomija slike, slikarskog jezika, što upravo jeste definicija koju mi danas imamo, ona prva definicija od koje polazimo kada govorimo o umetnosti parijske škole. A to je opet vreme kada oni počinju da se vraćaju iz Pariza, jer ova decenija između 20. i 30. decenija traženja. Imali smo dadaizam, imamo ekspresionizam, imamo konstruktivizam, imamo različite puteve umetnosti, prepliću se stvari, još uvek se ne definišu, da bi u toj četvrtoj deceniji zapravo taj koloristički ekspresionizam i ta individualnost parijske škole isplivala na površinu.
Da, da. Meni su inače najinteresantniji tekstovi, mislim da je to ciklus Kroz atelja beogradskih umetnika, gde on daje vrlo duhovite opise kako se dolazi recimo do atelja Jovana Bjelića.
I kako izgledaju
pa gde
umetnici.
Je jedan atelje, gde
kako
je drugi.
Gledaju.
Da je tako toliko prljav i toliko devastiran atelje da pacovi čak neće tu da žive, pa ni sofisticirane bubašvabe izbegavaju i tako dalje. Vrlo interesantno, i govori o samom Jovanu Bjeliću, kako on izgleda prilikom rada i tako dalje, kako radi. Ali spomenuli ste jedan tekst, to bi bilo zanimljivo da čujemo sa kakvim problemima ste se sve suočavali. Jedan tekst o Milini Pavlović Barili, koji je nakon toga vrlo nekoliko puta citiram, pre svega od Miodraga B. Protića, kad je on uspeo da vrati u našu umetnost, kulturu Milenu Pavlović Barili. Dakle, pa vi ste jedva njega uspeli da pronađete. To bi zanimljivo bilo da čujemo kako ste se snalazili.
Pa to je bila prava jedna detektivska potera. Otprilike, posao istoričara umetnosti jeste nekad detektivski, ali ovo je stvarno bilo uzbudljivo, jer Protić je citirao taj tekst, piše u fusnoti koji je datum i sve ostalo, znamo kad je bila izložba i tako dalje. ali teksta jednostavno nije bilo u biblioteci Matice Srpske u tom primjerku vremena. Onda smo mi krenuli da listamo, da tražimo napred, nazad, da prosto u nadi da je pogrešan datum i tako dalje, da se raspitujemo među kolegama, da tražimo dokumentaciju Muzeja savremene u legatu Milene Pavlović Barili i tako dalje.
Jeste pomislili u nekom trenutku da je Miodrag Baprotić to izmislio?
Pa nisam, nije, on nije ličio na čoveka koji je, meni nije delovao kao čovek koji izmišlja, znači njega sam shvatila vrlo ozbiljno, ali sam onda saznala da su zapravo svi prenosili Miodraga Baprotića i niko zapravo taj tekst nije imao u ruci.
Dešava se da se, da se i greške tako prenosi.
Naravno, jer ja sam nekako učila se na onoj surovoj školi Galerije Matice Srpske, uvek ići od izvora. Pa mi je to bilo neshvatljivo da niko zapravo nije video tekst i tek zapravo kada se, kada su se, kada je kompletno vreme se pojavilo na sajtu Narodne biblioteke, ja sam još rešila da učinim taj poslednji korak i bila sam vrlo srećna kad sam ugledala, ugledala taj tekst.
Ta potraga je godinu dana.
Pa boga mi i duže je to trajalo, jer mi smo već i fotokopirali tekstove, iskinuli tekstove, prekucali ih i sve to i dalje sam ja uporno tražila, kao što i dan danas tražim onaj tekst koji pominje Gojko Tešić, koji se zove Fabrika brzina, tako nekako sad ne mogu, nemojte mi uzeti sa slo.
22. godina.
22. godina i trebalo bi da izašao u Zagrebu u Tribuni, navodno, ali ne možemo da ga nađemo u Tribuni, prelistana je Tribuna od početka do kraja, za 20, svi brojevi koji postoje, ali nažalost nismo našli taj tekst. Ja se sve nadam da će se ipak negde pojaviti. Na kraju se sve pojavi, ako zaista postoji, pojavi se, ali ovo je bila posebna onako radost kada se, kada smo ugledali.
Jazz. Thank you.
Ovo je muzika negde iz 1927. godine, a u studiju Jasna Jovanov, dobitnica nagrade Pavle Vasić za knjigu likovne kritike Dragana Aleksića. I u tim likovnim kritikama ima nešto malo i arhitekture, nađe se ponegde. I u onoj deo na početku, kada je govorio o spomeniku Treće internacionalne, na prvom delu koji je u stvari u zagrebačkom delu. Međutim, ima i ovako, naslove, grafika i vajarstvo na izložbi grupe Oblik, pa arhitektonski projekti gospodine Nikole Dobrovića, to je negde poslednji pasus iz 1932. godine, ali kada se uopšte pogledaju mnoge kritike, negde pisaju pa povremeno i arhitekturi, oduševljenje modernim dobom, nekonzervativizam, bez obzira što ako ste rekli da je dadaizam na neki način odbacio, pa da je krenuo da piše onome što je prezirao, opet ta priča nije nemoderna. Baš je vrlo okrenuta novom vremenu, novim stremljenjima, novom duhu.
On se sve vreme trudio da ono što smatra progresivnim tako i nazove, zapravo. I bez obzira što je bio hroničar u to vreme i što je pratio redovno izložbe, dragoceno je što je pratio Oblik, koji se i danas smatra najprogresivnijom umetničkom grupom u tom periodu. A kad imamo u vidu koliko je obimna bila ta grupa, koliko je autora, pa ja ne znam, nekih 40-ak autora je zauzimala, imala je 16 izložbi na teritoriji cele bivše Jugoslavije, u Bugarskoj, u Grčkoj su bile izložbe, u Pragu, ona čuvena izložba Oblika koja je bila primljena bukvalno sa ovacijama u novoj Manesovoj galeriji, znači jednoj od najmodernijih galerija koje su u tom momentu u Evropi izgrađene uopšte, onda možemo da kažemo da je Dragan Aleksić zaista pratio ono što je bilo najmodernije i najatraktivnije.
I ono u suštini i kaže ovde da ne treba više da diskutujemo o modernizmu, već ga prihvatiti treba. Bar načelno kao pravi tip arhitekture jednog dobrog doba, punog duha, samostalnih oblika života i veoma raznovrsne i većinom veoma elastične građevne materije. Vrlo neobičan jezik inače za komentarisanje arhitekture, ali negde tu čini mi se osjeća se i ono oduševljenje početka 20. veka i tehnologijom i nekakvom svetlom budućnošću i novim promenama, koje je, sada je već prošao Prvi svetski rat, pa je nekako to malo opet zaboravljen taj užas, a vreme u kome on govori praktično Dobroviće su zlatne godine, ono što je radio i u Dubrovniku i generalno to je njegovi najjači period Nikole Dobrovića.
Pa svakako on je Nikolu Dobrovića pratio između ostalih arhitekata, ali možda njega je posebno izdvojio kao autora upravo zato što je Dobrović jedan od najznačajnijih arhitekata danas kad gledamo unazad. Ne možemo da poreknemo tako nešto i uopšte kada gledamo unazad stavove Dragana Aleksića, kao ostalom i Todora Manojlovića ili Raska Petrovića, zaista možemo da kažemo da su oni imali osjećaj da dobro procene, ali kad gledamo Dragana Aleksića, recimo njegov krug interesovanja i onda ja sam provela dobar deo radnog veka u spomenzbirci Pavla Beljanskog. Ne verujem da su se poznavali oni Pavle Beljanski, ali svi slikari Pavla Beljanskog su u kritikama Dragana Aleksića. Mm-hmm. Čak pomalo i Sava Šumanović, kog začudo nije, gotovo da nije pomenuo, zapravo ga je pomenuo u krugu parijskih umetnika kao jednog od prvih koji se vratio sa izložbom u Beogradu i prikazao izložbu. I to je sve što je Sava Šumanović dobio od njega. Bijelić je naravno autor bez presedana, ali kad pogledamo, pomenuli ste i ove starije autore o kojima je pisao je i o generaciji velikana koji su već završili svoj radni vek, ali se isto tako nije libio da piše o mladim autorima kao što su Jurica Ribar, Cucu Sokić, prvu njenu izložbu, ili Aleksa Čelebonović, eto videli smo njegovu zaostavštinu nedavno, pa možemo da kažemo da je s pravom pisao o njemu, isto tako Jurici Ribaru, a s druge strane pratio je celu tu generaciju koja je došla iz Pariza, o Konjoviću je pisao, o Petru Dobroviću, o mnogima od njih je pisao, a s druge strane, kaže, mnogima je pisao kao o debitantima Mihajlu Vukotiću, Mihajlu Tomiću, tu su Zokica već spomenula, Nikolu Gravca, pa i Milena Pavlović Barili, to je njen prvi nastup u Beogradu.
Da. Inače, voleo je Mihajla sa Petrova, sa njim je dadaizirao u periodu izlaska Dada Tanka i Dada Džeza. I pošto ste vi spomenuli već oblik, dakle, ajde da nam ne utekne ta tema, da čujemo sećanje Mihajla sa Petrova, to je zabeleženo 1971. godine na Filozofskom fakultetu, bio je Lazar Trifunović upriličio, dakle, jedan susret Mihajla sa Petrova i postdiplomaca i tu se sećao, dakle, mnogih stvari Mihajla sa Petrova. Mi smo izdvojili jedan deo koji se tiče grupe Oblik i jedne afere koju je izazvao sam Dragan Aleksić.
Pa iz toga Oblika posle 30. godine sam ja otpao, pošto sam, ja sam otpao zato što sam sa Brankom se bio dovatio, Popovićem zbog jednog članka gdje sam ja stvarno potpuno nedužan, što bi se kazalo u Zagrebu. On je bio bolestan i dogovorili smo se da Veljko Bijelić i ja napišemo one podatke za novine i da odnesemo jedan u Vreme, jedan u Politiku, jedan u Pravdu. I sad, ajde, pošto je Dragan Aleksić uređivao kulturnu rubriku u Vremenu, a ja sam sa njim dadaizirao jedno vreme, jeli? Da, i prijatelj sam sa njim intiman, ajde ja da odnesem tamo, Jovan Bijelić je u Politiku, a Veljko Stanojević u Pravdu. I taj je tekst bio jednoobrazan, ono, izlažu ti i ti, toliko i toliko slika, prva grupa, prva izložba grupa i tako najčedniji podaci o čitavoj toj akciji. Međutim, šta se dogodilo? A ovi su me čekali dole pred Vremenom da ja skoknem i da predam Aleksiću. Ja sam Aleksića zatekao gdje on radi tamo i ja mu kažem, molim te, da, rekao, budi ljubazan, objavi ovo, preko sutra se otvara naša izložba. E, to je vrlo fino, dobro, dobro, ništa, ostavi tu. Međutim, u oči otvaranja izložbe, dakle sutradan, u Vremenu iziđe članak pod naslovom elitna grupa ili tako neki kompliment grupi, pa u podnaslovu na izložbi izlaže i predstavnik akademskog pravca Branko Popović, profesor Branko Popović. Branko Popović nikad nije bio predstavnik akademskog pravca, zalagao se čovjek za impresionizam i čak za Sezanovski neki oblik, jeli, onoga likvidacije impresionizma. Nikome od nas ne bi palo na pamet to, ali Branko je bio valjda bolestan, znao je da sam ja, jer kod njega smo se dogovorili, evo, ja ću da nosim to tamo, Draganu, a onaj će Politiku. I imali smo sutradan ono posljednji sastanak pred izložbu, da se dogovorimo ko će da otvori izložbu, kako će to da izgleda, jer Branko bolestan, ne znam da postoje. I kad sam ja zazvonio na vrata sa Jovanom Pijelićem, ide, a Jovan meni kaže, kaže, ti čito vreme, reko nisam. Pa kaže, na lupo je bogati onaj Dada, sigurno, kaže on, jer ja ne vjerujem, kaže, da je neko drugi došao na tu ideju, kaže, on onako dadaističke kalambure pravi, kaže. Znaš, bit će, kaže, djavolski sa Brankom, treba sada Brank, sigurno, kaže, da to primi ovako. I to nekako pred vratima, ja pritisnem na zvonci, pojavi se gospođa Popović i ona meni kaže, zar se vi usudijete, kaže, Petrove, da dođete? Reko, zašto? Pa kaže, pa onaj članak u Vremenu, preko nisam ga ja pisao, gospođo. A da, meni, ja sam čitao ulicom, Jovan Bijelić mi je dao Vreme. I pročitam i naravno smejao sam se u isto vreme koliko sam se zatrepatio, ali i ja sam to shvatio da dadini kalamburi. Ali sam osjetio da će ovaj da se ljudi. Kad smo mi ušli u njegovu onu sobu gdje on leži, kad je on zarežao na mene, e, sudiš da dođeš ovdje bez obrazu, kako si mogao da ono napišeš? Branko rekao, nisam ja, veruj. Ti si, nemoj da mi pričaš. I ovo moramo, ja sam potegao u posljednjem trenutku, ja kažem, slušajte, Branko, dajem vam časnu reč, evo, pozivam se na Jovu i na Veljka, a i Veljko je tamo u međuvremenu stigao. Rekao, pozivam se na njih, oni znaju kako je tekla stvar. Ne verujem! I ne tiče me se tvoja časna reč. A ja mlad čovjek, pa osjetljiv na to. Kako mi on? Kažem, rekao, da niste bolesni, Branko, da ne ležite u postelji u svojoj kući, ja bi vam zube sasu u grlo. I na vrata, dup! A za mnom ova dvojica, tani, bit ćeš. I sad treba Kobajagi da nas izmire. Branko, na to reži, Užičanin on, Užičanin ja. I ovaj, nekako mi ipak, ja se naravno nisam rukovao, ćuto sam, oni su još vršili neki razgovor s njim i idemo u ulicu. Ja kažem njima, rekao, ja više u obliku neću, ja ću da povučem slike. Ne možeš katalog, ovo, ono. Ne, ja ću da povučem slike. I ja više ne ostajem u obliku, ako se Branko meni ne izvini za ovu uredu. Da ja dajem nekome časnu reč, on mi kaže, pa što ja dajem nešto na tvoju časnu reč. I Veljko se, Boga mi, mnogo više nego Jova naoštri da sa Brankom stvar istera na čistinu. Ja sam živio nekoliko dana u uverenju da će Veljko zaista Branka da natera, da mi kaže, nemoj, Miko, da se ljutiš, ja sam bolestan, ovo, nervozan, ovo, ono, jeli, da nađe neku formu da se ta stvar izglede. Međutim, jo, da li je Veljko razgovarao ili ne, ja to ne znam. Tek ja sam jedva čekao da se izložba svrši. Kad se izložba svršila, ja slike kući. Na toj izložbi sam ja prodao nešto, a drugi nisu. Ali tako je ispalo slučajno nekom koji je bio trgovac, pa je zidao, Boga, trgovac pa je zidao kuću na dedinju i žena njegova kazala kako svi u komšiluku imaju po neku sliku, a oni nemaju ništa. I onda on je došao, mi smo sedeli pred ovim bili u onoj auli paviljona, a prodefilo kao u manežu nekom. Krug napravio i poslije se zadržao i otkupio.
Grad.
Tako je to bilo u Beogradu negde 29. 30. godine.
A snimljeno 71.
71. je snimljeno, dakle i vidimo kako je Dragan Aleksić svojim dadaiziranjem post-dadaizma, dakle na neki način uticao i na te važne pojave kao što je grupa Oblik i tako, dakle Mihajlo S. Petrov izlazi iz Oblika zbog tog skandala koji je izazvao uslovno rečeno Dragan Aleksić. Jasno, Jovanov je sa nama. Kako biste prokomentarisali ovaj slučaj?
Pa evo, ispalo je da skoro Dragan Aleksić izazvao raspad Oblika.
Da.
Na sreću nije mu to pošlo za rukom, ali već pričali smo ranije o tome da zapravo taj tekst, ta najava izložbe nije ni nađena u vremenu. Mm-hmm. 29. godine nešto slično sam ja uspela da nađem u prikazu Dragana Aleksića. To je, čini mi se, šesta izložba Oblika, među vremenu je obišla, tako da kažemo, danas region. I 31. je bila otvorena izložba u Beogradu i Dragan Aleksić nju najavljuje kao najbolju domaću izložbu u posljednje tri godine, znači kao elitni događaj, i kaže, četiri čoveka dominiraju izložbu, Branko Popović, Bijelić, Tartalja i Dobrović. I onda kaže, prvi, definitivnim, neporemetivim stilom, akademskom sigurnošću i nenametljivošću. To je jedino sporno, da tako kažemo, što bi taj akademizam koji se pominje. Ja mislim da to čak i nije nešto u negativnom smislu na račun Branka Popovića, jer Dragan Aleksić nikad se nije izjašnjavao da bi bilo kakve zamerke davao slikarstvu Branka Popovića.
On je uspevao da piše i o vrlo ideologizovanim pojavama, kao što je recimo izložba grupe Zemlja iz Zagreba i tako dalje i tako dalje. Jedna stvar mi je začuđujuća, da nije uzeo u obzir ono što je uradio Mirko Kujačić 32. godine sa Cokulom.
Da, o tome nije pisao, ali je u jednoj fazi, sad ne znam tačno koje godine, pisao Mirko Kujačić i to vrlo pohvalno i vrlo jedan lep tekst je napisao.
Da. E sad, dakle, bilo bi zanimljivo da nam kažete, vi ste sami u uvodnom tekstu za ovu knjigu koja je nagrađena, dakle, rekli da od Dragana Aleksića mnogo toga nije ni ostalo, da malo je fotografija koje nam pokazuju kako je on izgledao i tako dalje. Vi ste uspeli da pronađete, sad smo već skočili u ovaj period posle Drugog svetskog rata, kad on nije želeo da održava kontakte sa svojim predratnim prijateljima, uslovno rečeno i tako dalje, i ostavljen je bio sam na kraju krajeva. Vi ste pronašli jednu osobu koja se sećala, odnosno seća Dragana Aleksića iz tog perioda.
Pa to je opet bio jedan događaj ravan dadaističkoj priči. Naime, svojevremeno, negde posle 2000. je izlazila Jerevija koja se zvala Bliss News. Ja sam tu pisala, tako reći, imala sam neku kolumnu posvećenu likovnim umetnostima i pisala sam o Draganu Aleksiću. Onda se uredništvu javila jedna žena, zvala se Blagorodna Radak, koja je živela kao dete u susedstvu Dragana Aleksića i sećala se njega, koji je bio vezan za krevet i provodio je vreme čitajući ili vrlo često razgovarajući sa decom iz susedstva, zabavljao ih je svojim pričama i voleo ih je jako. I nekako ta slika je dala malo života tom njegovom liku, koji je dobio puno karakterizacija i Vinaver ga je pominjao, i Monide Buli, i mnogi su pisali neke kratke tekstove o njemu. Na kraju Radomir Konstantinović, koji je vrlo lepo predstavio, prosto ga je fizički predstavio, koliko je to moguće posle toliko vremena, ali ovo je bio jedan živi trag. Nisam, tu smo telefonom smo razgovarali jednom priliku. Jer zaista u tom lovu na Dragana Aleksića zaista se malo toga može pronaći.
Napisali ste, ako samo mogu, napisali ste u tom tekstu uvodnom kako je ono što je ostalo iza njega po njegovoj volji uništeno. Silne su priče oko toga da je to ipak posle toga bačeno na đubre, da se nije vodila računa. Mislim, ta rečenica je potvrđena ili je opet to negde, dosta se kalkuliše ili diskutuje o tome šta je bilo i zašto je nestala ta njegova ostavština.
Ja kada sam krenula u istraživanje dadaizma, imala sam nekoliko tekstova od kojih sam počela. Postoji velika bibliografija, zapravo ispostavilo se, ali malo toga što je sintetizovalo to vreme, pa evo i kolega Leposavić je pisao o tome i Zorica Lojpur-Bogdanovska, koja je pisala o likovnim kritikama dadaističkim, to je, čini mi se, bio diplomski rad i vrlo lepo ga je postavila i negde ona je tragala za Draganom Aleksićem kada je njegova supruga još bila živa i odlazila je sa Ješom Denegrijem
u Narodu Fronta je on stanovao iznad dva ribara.
Da, to je izvor te priče, da je zapravo on nju obavezao da uništi tu njegovu arhivu, ali realno govoreći, da je išta sačuvano, pojavilo bi se kad tad neki papirić, nešto. Nažalost, mi nemamo mogućnosti, ono što je Patricija Stodolni uradila u Parizu, da ode u arhiv Tristana Cara i nađe ona dva pisma gde imamo rukopis Dragana Aleksića, što je opet dragoceno, pismo upućeno Tristanu Cari, i trebalo bi naravno proveriti, postoji arhiv Raula Hausmana i Kurta Schwitersa i tako dalje. To je veliki, veliki trud, ali mislim da je to ono što nama predstoji. Mi uopšte nemamo tu vrstu istraživanja napolju. Nešto je rađeno u Minhenu i oca Sekulić, posle sam ja radila, još neki ljudi, Vlada Konjikušić. Pariz je ostao potpuno nepokrivena dadaizam u potpunosti, osim eto ta dva pisma koja su posredno došla do nas preko Predraga Todorovića, koji ih je publikovao. Dalje od toga ne znamo, ali kad pogledamo, opet se vraćam na tog vodnika dadaističke čete, kad god želim da malo uživam u nekom lepom čitanju, ja uzmem pa ga čitam i uvek nešto otkrijem. 31. za Božić izlazi taj njegov pseudo-autobiografski tekst, da tako kažemo, a 30. godine Tristan Cara objavljuje svoje sećanja na dadaizam. Znači, opet je to neka podudarnost, ja mislim, i to je nešto što postoji u vazduhu. u tom trenutku, ali taj tekst ja mislim da je i zapečatio sudbinu negde Dragana Aleksića, jer on je već kada je govorio o svom prelasku u Beograd i u tom trenutku kad je rešio da prestane sa dadaističkom praksom, pomenuo kako niču neke nove semenke u Saksijama, u Šaufensterima beogradskih kuća i tako dalje, i pomenuo i neke ličnosti, a kasnije je pri kraju tog teksta pomenuo i nadrealiste kao naslednike dadaizma, jasno. Pomenuo ih je tu negde i po imence i komentarisao je kako nadrealizam nije dovoljno borben, nije usvojio metode dadaizma, to je umetnost u epruveti, salonska umetnost i tako dalje. I na kraju neko razbaživanje i jednu reč njemu svojstvenu, zortijerstvo. Još ne mogu ni da izgovorim.
Imati zort.
Tako da ih je on postavio na neko mesto. I mislim da je tako stekao mnoge neprijatelje. Jednostavno, posle Drugog svetskog rata, kada mu je trebalo pomoći, jednostavno
niko se nije našao.
Nisu ga videli uopšte. To je problem. Ja ne bih upotrebljavala tu teške reči, to nije bilo baš jednostavno vreme, ali mnogi su gubili glavu zbog svojih uverenja ili zbog rada tokom rata. Dragan Aleksić je doslovce bio žrtva. Znači, on nije bio ni kolaborant za svoje, vezano za kreve duguje Gestapo, kada ga je urednik Vremena zapravo izbavio iz zatvora, i niko zapravo ga nije ni potražio posle rata, nije ni Micića niko tražio, ali Micić dobio neku pomoć i na kraju krajeva bio pokretan, okretan i mogao je da se bar donekle brine o sebi.
Eto, to su te naše sudbine i naše, da kažemo, hvala Jasni Jovanov, hvala i na ovoj knjizi, dakle, koja je za našu kulturu vrlo značajna. Sada se lako mogu naći svi tekstovi likovne kritike Dragana Aleksića u jednoj knjizi na jednom mestu. Knjiga se, da ponovimo, zove Dragan Aleksić, likovne kritike.
Još će biti verovatno nekih knjiga o Draganu Aleksiću, ja pretpostavljam. Ovo je bio Grad ton, Ivan Krstanović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leprisović, hvala na pažnji, do slučanja.
Ovo što slušate je Bran Ferry.
I dobar džez.